តសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធី AVIY សប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងមានប្រធានបទពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទៅលើតំបន់4របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកអំសុជាតិដែលលោកគឺជាសមាជិកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីឬក៏ហៅកាត់ថា AVI បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកសុជាតិក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AVI World យើង
បាទខ្ញុំសូម
បាទអរគុណលោកសុជាតិមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទខាងលើនេះជាដំបូងតើខ្ញុំអាចសូមឲ្យលោកសុជាតិជួយរៀបរាប់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាក់ស្ដែងទៅសង្គ្រាមនេះមកដល់បច្ចុប្បន្នបានអូសបន្លាយរយៈពេល7ខែមកហើយ
បាទអរគុណការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននឹងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះហើយការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្វើទៅលើទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនរួមមានដូចជាទីក្រុងបឺឌីយ៉ាងទីក្រុងកានីហ៊ីវទីក្រុងកាគីវអូដេសាទីក្រុងស៊ូមីហើយនិងទីក្រុងគីវតែម្ដងខាងមន្ត្រីលោកខាងលិចគាត់បានអះអាងថាតាមទំហំនៃសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកហើយចំណែកការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សបានសរុបចំនួនប្រជាជនស៊ីវិលដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះគឺបានកើនឡើងរហូតដល់6,114នាក់ហើយប្រជាជនទាំងនោះគឺជាប្រជាជនស្លូតត្រង់របស់អ៊ុយក្រែនហើយតួលេខនេះគឺគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2022នេះសង្គ្រាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ខណៈដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនទៅកាន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមួយចំនួនធំទៀតបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលបានគេចទៅរស់នៅឯប្រទេសប៉ូឡូញដោយសារតែសង្គ្រាមនេះគឺមានរហូតទៅដល់600,000នាក់ទៅហើយគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះហើយចំនួនបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺមានខ្លះក៏បានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខ្លះទៅរស់នៅហុងគ្រីហើយនឹងមានខ្លះទៅរូម៉ានីផងដែរចំណែកឯផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ដក 35% ចំណែកឯនៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលធ្លាប់រកស៊ីនៅរុស្ស៊ីនឹងបានដកចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតួលេខមកទល់ពេលនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនបរទេសរហូតដល់320ក្រុមហ៊ុនហើយដែលបានរើចេញពីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមគឺកង្វះខាតថវិកាសម្រាប់ការចំណាយដែលថវិការបស់អ៊ុយក្រែនទទួលបានអំពីការពន្ធអំពីចំណូលពន្ធនិងចំណូលផ្សេងៗគឺមានប្រមាណតែ 40% ប៉ុណ្ណោះហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវការថវិកាចំណាយបន្ថែមចំនួន5,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ខែនីមួយៗដើម្បីបង្រ្គប់នៅការចំណាយដែលខ្វះខាតរបស់ខ្លួនបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះយើងដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិសម្រាប់តំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនដែលតំបន់នោះមានដូចជា Donetsk Luhan Zaporizhia និង Kherson ក្នុងការបំបែកខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជារួមតំបន់ទាំង4នេះគឺវាស្មើនឹង 15% នៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនតើអ្វីទៅជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងការផ្ដាច់តំបន់អ៊ុយក្រែនដាក់ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយតើវាស្ថិតនៅក្រោមមូលហេតុអ្វីដែលរុស្ស៊ីសម្រេចចិត្តបើកការធ្វើប្រជាមតិនេះ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះ ការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគេធ្វើឡើងតាមរយៈការដែលស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេចង់រួមរស់ជាមួយរុស្ស៊ីឬក៏ពួកគេចង់រក្សាស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងតែរួមរស់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការធ្វើប្រជាមតិនេះវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដោយដែលយើងបានដឹងមកហើយថាកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីគាត់បានធ្វើប្រជាមតិលើស្ថានភាពរបស់គ្រីមៀហើយជាលទ្ធផលប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់គ្រីមៀប្រមាណជា 97% បានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យកាត់ទឹកដីគ្រីមៀចូលជាផ្នែករបស់រុស្ស៊ីកាលនោះគឺស្ថានភាពរបស់គ្រីមៀដែលគេធ្វើការធ្វើប្រជាមតិហ្នឹងគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2014ដែលគ្រីមៀកាលនោះគឺធ្វើប្រជាមតិដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជារដ្ឋស្វយ័តមួយហើយมันស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុយក្រែនទៀតទេហើយការដែលធ្វើប្រជាមតិកាលនោះគឺគេបានសាកសួរទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះថាតើពួកគេចង់ចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើប្រជាមតិនោះហើយដូចដែលយើងបានដឹងហើយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើប្រជាមតិនឹងគឺមានតែចំនួន 89% ប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះ 97% នៃចំនួនអ្នកចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតនោះបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានការកាត់ទឹកដីគ្រីមៀចូលមកក្នុងផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីហើយឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិសម្រាប់តំបន់4ដូចដែលយើងបានដឹងហើយគឺមានតំបន់ Donetsk Luhansk Zaporizhzhia ហើយនឹងតំបន់ Kherson ដែលបំបែកខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាលោករំពឹងថាបន្ទាប់ពីការបញ្ចូលទឹកដីនេះមកជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្ថិតស្ថេរឬមានភាពនឹងនរនៅក្នុងតំបន់ទាំង4នេះលោកថាតំបន់នេះបច្ចុប្បន្នគឺហែកហួរដោយសង្គ្រាមហើយស្ថានភាពនៅទីនោះគឺมันមានភាពនឹងនៅនោះទេនៅក្នុងទិវាអបអរគ្រូបង្រៀននៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមទូរទស្សន៍សម្រាប់ទិវានឹងដោយបានលើកឡើងថាដោយលោកបានអបអរទៅដល់គ្រូបង្រៀនទាំងអស់ដែលបម្រើការក្នុងតំបន់ទាំង89របស់រុស្ស៊ីហើយតំបន់4នោះគឺត្រូវបានគាត់រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតំបន់របស់រុស្ស៊ីពីមុនដែលមានស្រាប់ដែលពីមុនមានចំនួន85ឥឡូវនេះគាត់បានអបអរទាំង89គឺគាត់រាប់បញ្ចូលតំបន់4ដែលទើបនឹងចូលជាឧបសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់រុស្ស៊ីបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពឬក៏ប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិការធ្វើបកសម្ព័ន្ធនេះគឺជារឿងរំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនធំបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ការកាត់នេះឡើយចំពោះមូលហេតុនៃការកាត់នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1ការកាត់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាលេសក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបរបស់រុស្ស៊ីក្រោមហេតុផលការពីខ្លួនដែលចាត់ទុកថាប្រសិនបើកងទ័ពបរទេសឬក៏កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលឈ្លានពានមកលើតំបន់នេះគឺប្រៀបបានការឈ្លានពានមកលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះរុស្ស៊ីនឹងប្រើអស់លទ្ធភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីការពីខ្លួនដើម្បីការពារទឹកដីនេះទី2ខ្ញុំយល់ឃើញថាចេតនារបស់លោកពូទីនគឺអាចនឹងបង្កើតជាគំរូថ្មីជាគំរូសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំរបស់អ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតដែលមានបំណងផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យធ្វើតាមតំបន់ទាំង4នេះដើម្បីទទួលបានការការពារពីរុស្ស៊ីហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺលោកពូទីនក៏ប្រហែលជាអាចនឹងមានចេតនាពង្រឹងនិងពង្រីកមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុង តំបន់ដែលខ្លួនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនអឺមចំណុចសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺនៅត្រង់ថារុស្ស៊ីនឹងមិនរាថយឡើយនៅក្នុងការកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាចេតនាដែលនៅខាងក្រោយដែលលោកពូទីនកំពុងតែរៀបចំហើយជាក់ស្ដែងបើយើងពិនិត្យទៅស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមនេះវានឹងអាចអូសបន្លាយច្រើនជាងនេះហើយអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីកាន់តែច្រើនជាងនេះទៅទៀតមិនត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចរហូតទៅដល់ 50% ប្រសិនបើក្រុមមេដឹកនាំនៅតាមតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតព្យាយាមផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Zelensky ឬក៏អាចថាមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនឿយណាយនឹងសង្គ្រាមហើយសម្រាប់ចិត្តងាកចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Zelensky បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុជាតិបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធផលវិញតើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះវាអាចនឹងផ្ដល់អតិពលអ្វីខ្លះទៅដល់សង្គ្រាមដែលកំពុងតែអូសបន្លាយជាច្រើនខែរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
សូមអរគុណចំពោះបញ្ហានេះនៅពេលថ្មីថ្មីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសជាផ្លូវការនៃការទទួលស្គាល់តំបន់ទាំង4នេះហើយចេតនារបស់លោកគឺប្រហែលជាអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែកម្លាំងឬក៏កែតបរបស់តំបន់ទាំង4នេះយកមកធ្វើជាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកពូទីនក៏បានអះអាងដែលថាការវាយលុកណាមួយរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីព្យាយាមដើមតំបន់ទាំង4នេះមកវិញគឺប្រៀបបានទៅនឹងការវាយប្រហារមកលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដូច្នេះលោកព្រមមានថាលោកនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងពេញលេញរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីការពារទឹកដីទាំងនេះរួមទាំងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរចំពោះប្រតិកម្មរបស់ប្រចាំលោកវិញគឺខាងប្រចាំលោកបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះទង្វើនេះហើយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានរំលឹកឡើងវិញថាលោកនឹងនៅតែបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញដែលនេះគឺជាការវាយដណ្ដើមដើម្បីបង្ហាញអំពីសេរីភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងនាមជាប្រទេសរដ្ឋអធិបតេយ្យបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុជាតិជាបន្តមកទៀតថាតើអ្វីទៅដែលជាចំណាត់ការបន្ទាប់របស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានការមកឆ្នោតផ្ដាច់តំបន់របស់ខ្លួនទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលយើងដឹងហើយថាការផ្ដាច់នេះគឺជាការខាតបង់មួយផ្នែកធំដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរលោក Zelensky បាននិយាយថាគាត់មិនបានសំបីតែមើលសន្តិកថាដ៏រំជើបរំជួលដែលលោក Putin បានបង្ហាញអំពីការឈ្លានពាននេះទេគណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារពីអសរជនជាន់ខ្ពស់អាមេរិកអង្គការ NATO និងប្រចាំលោកនៅក្នុងសន្និសីទថាតាមវីដេអូ Telegram របស់លោក Zelensky ដែលបានប្រកាសអំពីកម្មវិធីសម្រាប់សមាជិកភាពរបស់អង្គការ NATO លោកបានបរិហារអំពីការលួចទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបានចោទរុស្ស៊ីពីបទរំលោភព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយនឹងការសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលហើយនឹងការគំរាមកំហែងនានាលោក Zelensky ក៏បានបន្តទៀតដែរថាអ៊ុយក្រែនមានឆន្ទៈចូលរួមការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមិនមែនជាមួយនឹងលោក Putin នោះទេនៅក្នុងសន្និសីទថារបស់លោក Putin លោកបាននិយាយថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនមែនអំពីទឹកដីទាំង4ដែលលោកទើបតែបញ្ចូលមកជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនោះឡើយដោយលោកនិយាយថាទឹកដីទាំងនោះនឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុជាតិជាបន្តទៀតប្រសិនបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វិញម្ដងលោកសុជាតិខាងដើមឡើយបានលើកឡើងហើយថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះ គឺជាការខុសច្បាប់ទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិតើលោកសុជាតិអាចជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេថាតើទង្វើរបស់ទូស៊ីនេះវាខុសច្បាប់ទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយតើវាអាចមានវិធីសាស្ត្រណាដែលអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអះអាងតំបន់ទាំង4នេះជាតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន
បាទសូមអរគុណជាការពិតណាស់នេះជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការបញ្ចូលទឹកដីរបស់រដ្ឋណាមួយដោយរដ្ឋមួយផ្សេងទៀតដែលកើតចេញតាមរយៈការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងគឺជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងមានកន្លងមកដូច្នេះការសម្រេចចិត្តនៃការកាត់យកទឹកដីទាំង4ដែលមានតំបន់ Donetsk, Luhansk, Kherson ហើយនិង Zaporizhia របស់អ៊ុយក្រែនมันមានតម្លៃផ្លូវច្បាប់នោះទេហើយសមនឹងទទួលបានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិមែនបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលមែនទែនការកាត់ទឹកដីនេះវាកើតទៅជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមានបំណងឈ្លានពានរដ្ឋដែលទន់ខ្សោយជាងឬរដ្ឋដែលខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការការពារខ្លួនហើយការកាត់បែបនេះគឺវានឹងនាំទៅដល់ការរំខានឬក៏វាធ្វើឲ្យខូចទៅដល់សន្តិភាពរបស់ពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះសន្តិភាពដែលយើងទទួលបានក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាចនឹងបាត់បង់ដោយសារតែទង្វើជាគំរូអាក្រក់របស់រុស្ស៊ីនេះការប្រកាសនៅពេលថ្មីៗរបស់លោកពូទីនអំពីការចល័តយោធាមួយផ្នែកដែលមានបំណងធ្វើឲ្យមានការពង្រឹងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនជាងមុនតាមរយៈការប្រកាសកេណ្ឌទ័ពរហូតដល់30ម៉ឺននាក់គឺវាជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ជាចំណុចដែលពិភពលោកកំពុងតែឈានទៅរកដល់ចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រសិនបើភាគីខាង NATO ឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតខ្វះភាពអត់ធ្មត់ហើយមួយទៀតគឺថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការបំផ្លាញបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream ដែលធ្វើឲ្យមានការបង្អាក់ការបង្ហូរឧស្ម័នទៅកាន់ប្រចាំលោកជាពិសេសខាងផ្នែកអឺរ៉ុបគឺមានភាពប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រជាជនស្រោតត្រង់ដែលរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយចំណុចនេះដែរខ្ញុំយល់ឃើញថារុស្ស៊ីគឺកំពុងតែព្យាយាមប្រើប្រាស់បំពង់អូស្មាននេះឲ្យកាន់តែមានទម្ងន់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចរចារបស់ខ្លួនចំពោះការកែនតបដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រកាសនេះខ្ញុំសូមលើកចំណុចខាងក្រៅទេការប្រកាសកែនតបរហូតដល់30ម៉ឺននាក់បន្ថែមនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រមាណជា20ម៉ឺននាក់ជាពិសេសគឺយុវជនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅជ្រកកោននៅប្រទេសដទៃដោយមូលហេតុថាពួកគេបារម្ភថាពួកគេនឹងអាចត្រូវបានគេកេណ្ឌយកទៅធ្វើជាកងទ័ពហើយពួកគេពុំមានចេតនាចង់ចូលរួមនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងនេះដែរបន្ទាប់ពីការប្រកាសកេណ្ឌទ័ពនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកពូទីនក៏រងនៅផលប៉ះពាល់ដែរដោយប្រជាជនរុស្ស៊ីបានទម្លាក់ការគ្រប់គ្រងលោកពូទីនពី 83% កាលពីខែកន្លងទៅមកនៅត្រឹមតែ 77% ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនប្រជាជនដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានកើនឡើងពី 15% ទៅដល់ 21% នេះជាកត្តាសំខាន់ដែលកើតចេញអំពីបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការប្រមូលទ័ពបន្ថែមហើយក្នុងការត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមយូរអង្វែងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមបន្តជាមួយនឹងប្រចាំលោក បាទសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុជាចំពោះការបកស្រាយទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់លោកអំសុជាតិសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកដើម្បីចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ